Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Den blå time holder feriepause, men i stedet for, så har jeg her hen over sommeret inviteret nogle gæster ind til sommersamtaler, og den i dag skal handle om krigen i Ukraine. 135 dage efter, at den russiske hær overfaldt Ukraine, så er situationen mildest talt mudret. Det indledningsvis russisk forsøg på sejr gennem lynkrig slog spektakulært fejl, men i det østlige Ukraine, der kværner Putins krigsmaskine sig nu langsomt, men tilsyneladende sikkert fremad. Men imens gør ukrainerne i syd tilsvarende små fremskridt nær den russisk besatte by Kherson ved Sortehavet. Østeuropæerne med Ungarn som prominent undtagelse er stålsatte støtter af Ukraine, som særligt Polen har leveret store mængder militær udstyr til. Og briterne og amerikanere, de leverer også avanceret militær udstyr i stabile mængder. Men hvad med tyskerne og franskmændene, hvorfra der kommer mere vaklende udmeldinger og ønsker om en forhandlet fred i forskellige grader? Og hvad med fremtiden, de stadig mere rabiate russiske medier samt planerne om en genopbygning af det danske forsvar? Det skal jeg tale med dig om, Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen, Ruslandskender, uddannet sprogofficer og meget andet. Velkommen til.
Tak.
Anna, til at starte med, så er der sådan et spørgsmål, som der altid har, eller i hvert fald de sidste mange måneder har forsvævet som sådan meget diffus. Det er, når vi ser på det her, hvad er det egentlig, der vil konstituere en ukrainsk sejr i den her krig? Fordi man kan sige, det er jo ikke i 1945, der vidste alle jo, at når der stod russiske eller amerikanske tropper i Berlin, så var 2. verdenskrig slut, fordi så var hovedstaden indtaget. Der kommer aldrig til at stå russiske eller amerikanske eller ukrainske tropper i Moskva. Det er jo ikke et realistisk scenarie. Så hvad er det, som vil gøre, at man vil kunne sige, nu har Ukraine faktisk vundet den her krig?
Det præsident Zelensky selv har sagt, det er, at han vil holde det for en ukrainsk sejr, hvis russerne bliver banket tilbage til før den 24. februar. Og det vil sige, at de får lov til at beholde den tredjedel af Donbass, de havde, altså af Donetsk og Luhansk, og at de får lov til at beholde Krim. Status quo ante bellum. Det vil være en kæmpe ukrainsk sejr. Men nu er det jo sådan, så at russerne langsomt og sikkert vinder frem. Og de har på nuværende tidspunkt taget så meget af Ukraine, 20%, tre gange Danmarks størrelse, at man i det lys kan diskutere, om det ikke også ville være en sejr, hvis Ukraine fik taget nogle af de sydlige territorier tilbage, og ikke resten. Altså her tænker jeg på, at de igen fik adgang til Azov-havet, ikke? Fordi
Men har de ikke det gennem Odessa? Eller?
Nej, det er på den anden side. Det er på den anden side af Krim.
Okay.
Og der kan du sige, at også der kan du allerede nu se, at russerne har fuldstændig styr på, hvad Ukraine de bruger Sortehavet til. Det vil sige, at ukrainerne kan ikke foretage sig noget i Sortehavet, heller ikke selvom de har bombet russerne væk fra Slangeøen, uden at Rusland giver dem lov til det, og det gør Rusland ikke. Det er jo derfor, de ikke kan afskive deres korn.
Og skal jeg måske lige sige for lytterne, at Slangeøen er den her sådan en lille strategisk vigtig ø, der ligger vel omkring 80 km syd for Odessa i Sortehavet?
Ja, det er det. Jeg tror, at det er lidt mindre end 80 km. Altså ligger vest for Rumænien, og det der jo er problemet, det er, at hvis man har Slangeøen, så kan man derfra man kan etablere et luftforsvar, og det vil sige, at man kan beherske luftrummet, man kan skyde de fly ned, der kommer, og man kan skyde de skibe ned, der sejler forbi. Så man har også, og mand, det er russerne, man har sådan set også kontrol over den vestlige del af Sortehavet, hvis man har Slangeøen. Og selvom ukrainerne nu har bumpet russerne væk, så betyder det jo ikke, at ukrainerne selv kan være på Slangeøen, fordi de vil jo også blive bumpet. Det betyder bare, at russerne ikke længere kan have mandskab der, fordi det er en stor skydeskive.
Men altså, når jeg sidder og følger, mit Twitter er jo sådan blevet fyldt op af de her ukrainske både soldater, mediefolk og alt muligt andet, og der er det jo sådan gennemgående slogan, at de altid siger, at de midlertidigt besatte russiske områder, og der er meget storladende udmeldinger om, at jamen, man vil befri nærmest hver eneste millimeter af tidligere besat ukrainsk territorie, uanset om det er områder, der er besat i 2014 eller herefter den 23. februar i år. Altså, vil det være realistisk? Altså, vil den ukrainske offentlighed betragte det som en sejr, at man efter så massiv tab, og selvom det selvfølgelig har været de russiske tab, der har været størst fokus på, så er der jo formodentlig også meget, meget store tab af en hel generation unge ukrainske primært, men ikke kun mænd. Vil man se det som en reel sejr, at man står præcis samme sted, men med et langt mere ødelagt land, som man gjorde før invasionen?
Ja, det kan jeg love dig, man vil. Det vil blive holdt for en kæmpe sejr, og når det vil det, så er det fordi, der er intet, der tegner til, at det vil ske. Altså, man skal være opmærksom på, at der er meget stor forskel på at forsvare et territorium og generobre det, når det foregår i ens eget land. Fordi, hvordan vil du egentlig genindtage Mariupol? Altså, du er jo ikke fri til at sønderbombe russerne væk fra den by, vel? Altså, det er man ikke, for der er børn, der er kvinder, der er gamle. Og derfor så, de modoffensiver, vi har set, jamen, de har ikke været, altså, de er ikke lykkedes med at genindtage større områder. Og i Vesten, der hæfter vi os meget og dvæler med, og det forstår jeg godt, ved de ukrainske sejre, der er. Vi gør meget ud af, når flagskibet Moskva bliver sænket, eller når russerne bliver bombet væk fra Slangeøen, eller det lykkes at lave modoffensiver i Kherson-regionen. Men hvis man følger krigens gang på et kort, så kan man se, hvilken vej det går, og hvorfor Putin ser tilfreds ud. Det er fordi, at langsomt, men sikkert, så er russerne ved at nå deres mål. Og hvis ikke Vesten begynder at levere nogle andre typer mere langtrækkende våben, og hvis ikke Vesten lader ukrainerne slå igen på russisk territorium, og her mener jeg naturligvis ikke Moskva eller Novosibirsk, jeg mener på den anden side af den russisk-ukrainske grænse, og tilindegør troppeenheder der, brændstofslager og infrastruktur, broer osv. Hvis ikke man giver ukrainsk frihænder til det, så er der ingen måde, man kan forhindre Putin i at vinde på. Det tager længere tid end forventet, men om 10 år, så er det fuldkommen ligegyldigt, om han vandt på kort eller på langt sigt.
Og når du siger vinde, altså hvad tænker du så på her? Er det at sætte sig på hele Luhansk Luhansk og Donetsk-regionerne, eller er det at rykke ind til Kiev, som jeg tror, at den russiske ambassadør så sent som for et par dage siden til danske medier sagde stadigvæk, var det ultimative mål?
Jamen, det er, at hvis de beholder det territorium, de har nu, og tager resten af Donetsk, og det er virkelig stort stykke, de skal tage af Donetsk, men det har de tænkt sig, det er helt sikkert, de har tænkt sig det, og det er jo fordi, at da krigen gik i gang, så sagde Putin, at han anerkendte Luhansk og Donetsk som uafhængige republikker, og han anerkendte dem inden for de grænser, som selvstyremyndighederne eller oprørende gav. Og de sagde, at de skulle følge de administrative grænser, som de havde de regioner i Ukraine. Så det er helt sikkert, at han skal have hele Luhansk og hele Donetsk, og så skal han beholde alt det, han har af Kherson og Zaporizjzja, regionerne. Og hvis han gør det, så kan det ikke lade sig gøre for Ukraine at rejse sig igen som et stærk uafhængig og ikke mindst økonomisk bæredygtig stat. Så det er en kæmpe sejr for Putin, fordi så har han faktisk opnået det, han vil. Så bliver Ukraine et land uden fremtidsperspektiver på samme måde som Moldova og Georgien er blevet det. Deres fokus vil udelukkende være på at få de områder tilbage. De vil ikke kunne eksportere noget af søvejen uden russisk tilladelse. Deres industriregioner er besat af Rusland. Altså, de vil være afhængige af støtte, altså af et enormt milliardbeløb hvert eneste år fra Vesten, og det vil vi jo hurtigt blive trætte af. Så har han opnået det. Og hvis det sker, så vil Zelensky blive væltet. Så selvfølgelig vil han det, fordi at så mange er døde, og man har brug for nogen at bebrejde, at russerne alligevel lykkedes med at tage 20% af Ukraines territorium. Så det med, at vi i Vesten forestiller os, at det er nødvendigt for Putin at indtage Kiev, nej, det er ej. Det er nødvendigt for Putin at skabe en fejlslagen stat, som er kronisk afhængig af vestlig hjælp og dræner vestens mentale energi og økonomiske ressourcer.
Men hvis man nu ser, nu, du ved langt mere om sådan Ukraines geografi, end jeg gør, men man kan sige, at det østlige Ukraine, altså over i Donetsk og Luhansk områderne her, er jo, virker til at være aldrende, befolkningen er pænt gammel, der i modsætning til det vestlige Ukraine, hvor det typisk er, og de mere urbane områder omkring Kiev og Lviv og så videre, det virker til at være fattigere tilbagestående områder, men det er den industrielle base, der ligger der.
Altså det var det jo. Det var det jo i sovjettiden. Alle de store fabrikker lå jo der. Der er også store uudnyttede gasforekomster der, masser af mineraler. Altså sagen er den, at da russerne gik ind, der var Ukraine jo en ludfattig stat. Ikke mindst fordi de har været i krig siden 2014. Men det var et land, der i kraft af de naturressourcer, som det har et enormt potentiale. Så når jeg taler om en økonomisk bæredygtig stat, så taler jeg ikke om det Ukraine, der var, fordi man kan diskutere, om det overhovedet var økonomisk bæredygtigt forud for invasionen. Nej, jeg taler om det Ukraine, der kunne blive, altså alene Ukraines gasforekomster, uudnyttede gasforekomster, de vurderes altså i flere rapporter at være lidt mindre end Norges, men på det lav. Og de har den største kapacitet til at lagre gas, netop det vi har opdaget, at vi i den grad mangler i Europa i forbindelse med den her krig. Det har de. De har meget større gaslagringskapacitet end Rusland har. For eksempel. Så det er et land med et kæmpestort sort jord, ikke? Altså deres landbrugsproduktion, som de er afhængige af, hvis de skal virkelig store eksportere og få ud af søvejen, også fordi jernbaneskinnernes bredde er anderledes i Ukraine end i de fleste vestlige lande, og det betyder, at så skal det omlastes, når det når et vestligt land, ikke Finland, men andre den typiske jernbane i Europa har et andet sporbredde. Så man får meget mindre ud over jernbanen. Der er masser af måder, denne her invasion svækker Ukraines mulighed for at genrejse sig, det må man sige.
Og de ligger de gasforekomster, hvis jeg husker rigtigt, så ligger de gasforekomster i Azov-havet, som altså ligger syd for Mariupol. Hvis
der er nogen der, der er nogen i Donetsk, og der er nogen i det vestlige Ukraine.
Okay. Hvis vi vender os mod Rusland, så var den forestilling, som jeg tror mange i Vesten havde, det var jo, da man sådan ligesom begyndte at se, hvor intenst og effektivt ukrainerne kæmpede imod den russiske invasion til at starte med, og hvor massivt, og for mange nok også uventet hårdt, de her vestlige sanktioner mod Rusland jo faktisk ramte. Så var der nok den her idé om, at nu kom der sandsynligvis en eller anden form for modreaktion fra den russiske opposition i en eller anden grad. De kunne se, hvor horribelt et projekt det var, Putin havde kastet landet ud i. Og så vil man jo sandsynligvis begynde at se en eller anden form for antikrigskoalition eller andet vokse frem. Men det ser jo ikke ud til, det er i nogen som helst grad af det, vi har oplevet i Rusland. Altså, der har været antikrigsdemonstrationer, men altså, der er jo blevet slået effektivt og brutalt ned på dem hver gang. Der ser ikke ud til at være nogen reel politisk opposition, der modsætter sig krigen. Hvad er det, der er sket i Rusland?
Jamen, der har jo løbende været forsøg på protester i mindre skala. Men dem bliver der jo slået hårdt ned på. Og jeg tror ikke, man ud fra det kan konkludere, at russerne synes, det er fint, at de er i krig med ukrainerne. Overhovedet ikke. Altså, man skal bare gøre sig klart, at når du kan få op til 15 års fængsel for bare at udtale dig kritisk om russernes krigsindsats, ikke? Eller deres militære specialoperation, som det hedder, så det ligger en dæmper på lysten til at ytre sig. Samtidig er alle uafhængige medier jo blevet lukket. Og der følges med i, hvem der siger hvad på de sociale medier. Så du løber en kæmpe risiko. Og den risiko er du vel kun villig til at løbe, hvis du tror, at styret vakler. Og at du tror, at dine handlinger gør en forskel. At du tror, at hvis man mobiliserede sig, så ville det faktisk kunne lade sig gøre at vælte Putin. Men sagen er den, at mange russere tror, at Putin vinder. Og i Vesten har vi jo sådan set ikke gjort noget for at bibringe dem et andet indtryk, hvis jeg skal være hård. Fordi at vi har ført en meget skizofren strategi. Vi har på den ene side sagt, at vi har ikke sagt, at Ukraine skal vinde den her krig. Vi har sagt, at ukrainerne må ikke tabe Putin må ikke vinde. Men vi har også sagt, Putin må ikke tabe. Vi har været meget optaget af, at man må endelig ikke, altså man må endelig ikke ydmyge Putin. Hvis han taber for meget ansigt, så smider han bare en atombombe. Og det er jo forklaringen på, at vi har været sene til at levere de våben, som ukrainerne har haft brug for, men ikke alene det. Vi leverer dem stadig kun i højst begrænsede mængder, og så er der så bindinger på. Ikke? Vi siger, at de må ikke på nogen måde ramme nogen mål inde i Rusland, fordi så stopper tilførslen. På den måde kan du ikke vinde en krig.
Kan du prøve, fordi det nævnte du også tidligere, det her med, hvor vigtigt du mener det er, at man skal kunne nå de her mål inde på russisk territorie. Og det vil man jo, man har fået de her amerikanske, meget effektive artilleribatterier, HIMARS tror jeg de hedder, som kan række ind ganske langt, og vil teoretisk se kunne ramme en flue på en fersken inde på russisk territorium.
Du har ikke fået de mest langt.
Nej, du har ikke fået de langt. Jeg tror, de har fået dem, der kan række 40 km. Man kan få nogle, der rækker op til 85 km, hvis jeg husker rigtigt. Men de er ekstremt effektive og ser også ud til at ramme en hel masse russiske våbendepoter i det russisk besatte Ukraine. Men hvorfor er det, du mener, det er så vigtigt, at de skal kunne skyde ind i selve, altså russisk på russisk territorium?
Jamen, det er det jo, fordi at at der hele tiden kommer nye, friske tropper, og fordi at det er der, russerne har deres materiel, og fordi at det skal have omkostninger for den russiske befolkning, og at det skal gå ud over Rusland. Og jeg mener selvfølgelig ikke, at de på samme måde som russerne skulle gå efter civile mål. Nej, de skulle ej, men de skulle gå efter civil infrastruktur også. Fordi det skal være en belastning for Rusland at være i krig. Så længe du fører krigen på Ukraines territorium, så er det også deres eget land, de ødelægger, når de kæmper tilbage. Altså, de bliver nødt til, fordi de er undertal og har færre våben, så bliver de simpelthen nødt til, hvis de skal kunne vinde, også at kæmpe i Rusland, altså ved grænsen, og gå efter gå efter de troppeformationer, der er der, og de brændstofdepoter. Det er jo meget systematisk, at Rusland ødelægger brændstofdepoter og går efter våbenlager over hele Ukraine. Men ukrainerne må ikke gå efter det i Rusland. Det er forkert. Det er forkert, og når jeg siger, det er forkert, så er det ikke ud fra en eller anden retfærdighedsbetragtning. Så er det fordi, at han vinder jo. Han vinder langsomt, men sikkert, mens vi sidder og fryder os over de enkelte og få ukrainske sejre, der er. Men Putin, han har tænkt sig at blive ved.
men tror du, hvis man forestiller sig, at den, fordi det vil jo trods alt selv, hvis vi siger, at, at de får artilleri med en rækkevidde på en 400 km, vil det stadig være et meget begrænset område, som de vil kunne angribe i det umiddelbare opland til Ukraine. Tror du for alvor selv, hvis den russiske befolkning skulle være træt af, at de fik bombet en jernbanestation eller en eller anden form for infrastruktur, altså tror du, det så vil rykke noget som helst i forhold til det, hvad kan man sige, det meget brutale kontrol med regimet, som du jo selv har fortalt, at Putin har, når det kommer til at slå dissidenter og moddemonstrationer ned?
Nej, ikke hvis du... Altså, jeg tror, det har en betydning for krigens gang. Jeg tror, det har en betydning for, om ukrainerne kan vinde den, kan lave en ordentlig modoffensiv. Det tror jeg, det har. Men du har ret i, jeg tror ikke, der har nogen betydning for en folkelig opstand. Den kommer først i det øjeblik, hvor befolkningen er overbevist om, at Rusland vil tabe krigen eller ikke nå sin mål. Og det tidspunkt vil indtræffe meget sent, fordi Putin er så god til at spinne. Altså han har jo kontrol over medierne i Rusland og kan derfor præsentere det, som han vil. Og det er også derfor, jeg synes, man skal være lidt mindre bange for at ydmyge Putin eller få ham til at tabe ansigt. Fordi så meget af Ukraine, som han allerede har smadret, der vil han til allerede nu kunne sige, at han har demilitariseret Ukraine. Det vil han kunne sige med fast stemme, og han har ødelagt så meget, så det vil jeg mene, han til dels har ret i. Ikke? Altså, det er jo mange, mange år, det vil tage at genopbygge Ukraine og finde midlerne til det, simpelthen. Ikke? Så han vil kunne præsentere det som en sejr, hvis han trækker sig tilbage nu. Det eneste, der forhindrer ham i at kunne sige det med overbevisning, det er, at han mangler det stykke af Donetsk.
Hvis vi lige vender tilbage til hvad kan sige, den russiske opposition igen. Altså, når man ser på mange ukraineres udmeldinger, det er nok meget forståeligt, altså, så ser man jo en projicering af en form for kollektiv skyld også over på den russiske befolkning generelt. Altså man siger, det her det er ikke kun Putin, det her det er det russiske, den russiske befolkning, som støtter op omkring den her overfaldskrig. Og det har jo nok nogle steder også i Vesten ført til sådan en slags revurdering af synet på russerne, som lidt som den radikale modsætning til europæerne som sådan. Jeg tænker, du har jo boet i Rusland og arbejdet derovre igennem længere tid, og også studeret russisk politik osv. Hvad tænker du omkring den opfattelse? Er der et eller andet, har der foregået op igennem 90'erne en radikal fejlvurdering af den russiske nationalkarakter?
Nej, fordi jeg mener egentlig altid, at man har, altså at man har vidst, at i russisk selvforståelse, der er Rusland en stormagt, der skal fylde en del på verdensscenen. At sådan opfatter russerne sig selv. Men altså, når vi diskuterer det her spørgsmål om, hvor meget støtter russerne krigen, så vil jeg sige, Mikkel, du har i virkeligheden alle forudsætninger for at forstå, hvad der foregår. Fordi vi kan have den samme diskussion om tyskerne, altså i forbindelse med at Hitler kommer til magten og frem til 2. verdenskrig. Ikke? Vi kan have den samme, hvor meget støttede de ham egentlig, den enkelte tysker? Altså det der jo er, det er, at hvis det er sådan, at det er strafbart og forbundet med fare og store repressalier og ytre dig kritisk mod et regime, hvis du hver eneste dag bliver bombarderet med fortællinger om, hvor grusom fjenden er, så kan du vælge at tro på det, men betyder det nødvendigvis, at det er en del af din folkekarakter? Altså det vil jeg egentlig stille spørgsmålstegn ved. Altså hvis du ikke har mulighed for at gøre oprør, uden at det sådan set får konsekvenser for hele dit liv, og det kan ende rigtig dårligt, så vælger du måske at tro på den fortælling, som du bliver påtvunget, vil jeg sige. Ikke? Og det, altså, når jeg siger, at jeg tror ikke, at de fleste russere, de i virkeligheden synes, det er en god idé at være i krig i Ukraine, så er det fordi, at ukrainerne er et broderfolk, og det er ikke løgn, når Putin siger, at de kulturelle bånd mellem de to folk er utrolig stærke, og at de har lignet hinanden på virkelig mange måder. Det er ikke løgn.
Men der er vel meningsmålinger, som, det er jo selvfølgelig et åbent spørgsmål, hvor meget lid man kan feste til dem, men der er vel ikke nogen, der peger på andet, end at der er en 70%+, som i, altså deromkring, som konsistens ser ud til i hvert fald, og støtte op omkring Putins...
Nej, det er der ikke, men nej. Ved du hvad, nu ringer der et meningsmålingsinstitut til dig. Mm. Det er sådan, skal du være klar over, at i de meningsmålinger er der under 30%, der besvarer.
Okay.
Andre lykkes simpelthen med at unddrage sig. Det er ret flot. Altså, det er 7 ud af 10, der ikke svarer på dem. Mm. Okay, dem der svarer. Nu bliver du ringet op. Du kom til at tage telefonen. Der er 15 års fængsel. Der er 15 år, en strafferamme på op til 15 års fængsel, hvis du svarer forkert. Og så bliver du spurgt om, hvad synes du om den russiske militære specialoperation i Ukraine? Synes du så, det er det værd, Mikkel? Synes du det? Og så bagefter, så står det i avisen, at du har støttet det. Hold nu op. Altså, det er jo, folk kan jo spørge sig selv, hvad vil de gøre? Altså, det er så nemt at sidde og sige, om de må da gøre oprør. Hvordan? Altså, det er jo, man har jo set billeder fra demonstrationer af, hvor voldsomt de der politisoldater går til demonstranterne. Og det er ikke for sjov at være varetægtsfængslet i Rusland. Det er det ikke. Og alle de her spektakulære sager, vi har set, hvordan Putin omgås sine fjender med Navalny, der bliver mere og mere udhungret, ikke? I fængsler, der er fjernere og fjernere fra hovedstaden, eller Litvinenka, der bliver myrdet med polonium over længere tid og bliver helt gul i hovedet, før han altså forsvinder, ikke? Eller Salisbury. Altså, det er jo med vilje, at det sker på den måde der. Så spektakulært. Eller Boris Nemtsov, der bliver skudt. Det gør der indtryk, eller andre. Politkovskaya, det gør der indtryk på folk, eller... jamen, der er jo masser. Der er jo simpelthen masser. Generelt Putins højrystede fjender, dem går det virkelig, virkelig dårligt.
Som led i, nu nævner du selv Navalny, og han har jo ligesom særlig i Vesten stået som sådan det her sådan progressiv håb, og han har jo formået at lave en ekstremt kompetent, og også både sådan, hvad skal vi kalde det, aktivistisk, også der er journalistisk kampagne, han har blandt andet udstillet et af Putins paladser og vist billeder fra dem. Det er meget, meget effektivt. Og der har jeg har jo altid tænkt, jeg ved meget lidt om sådan russisk indenrigspolitik, skammeligt lidt, og jeg har sådan tænkt, han virker da som en seriøs karakter, men mange har fulgt, har været sådan af kommentatorer, der beskæftiger sig med det her, har været sådan mere sagt, prøv at høre, han har sagt forfærdelige ting om både georgier og om jøder og alle mulige andre folkeslag. Han er altså en russisk nationalist, der bare er i en lidt anden og lidt mere liberalistisk økonomisk indpakning end Putin er. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker, at jeg er helt sikker på, at Kreml har været medvirkende til at skabe, det bliver nødt til at sige, det indtryk i Vesten. Jeg er helt sikker på, fordi de har vidst, at det var noget, der ville gøre, at støtten til Navalny ville aftage. Altså, det der er sagen, det er, at Navalny har det rigtigt sagt, at Krim er russisk. Han har også sagt, at den måde, det blev russisk på igen, er ikke i orden, og at hvis det var ham, der var præsident, så ville han gennemføre en ny folkeafstemning, og denne her gang ville den til forskel fra, da den blev gennemført, faktisk være fri og fair, og folk kunne stemme, hvad de ville. Og var det så sådan, at flertallet stemte, jamen så blev det i den russiske federation, men at det var illegitimt at annektere det på den måde, det skete, og at den folkeafstemning, der fandt sted, var fake. Det er det, Navalny han har sagt. Og han er russisk nationalist i den forstand, at han har beklaget, at der er flere millioner byggearbejdere og i det hele taget indvandrere fra Centralasien, som for ikke mindst at sikre, at demografien ikke skifter. Altså, russerne uddør jo, altså de har tabt millioner om året. Ikke? Når befolkningstallet alligevel ikke går så voldsomt ned, så skyldes det, at folk fra de tidligere sovjetrepublikker, de bor og arbejder i Rusland. Og det giver nogle problemer for fattige russere, præcis som det har givet problemer med indvandring i Europa. Han har derfor talt imod, at der kom så mange og kunne komme dertil så nemt. Og det kan man så godt kalde en nationalist på samme måde, som man kan kalde Pia Kærsgaard for en nationalist. Men hvis man forestiller sig, at han gerne vil have plaffet indvandrere ned, eller han i det hele taget opfordrer til vold og pogromer, så er det bare ikke Navalny. Altså, det er det simpelthen ikke. Altså, når han kaldes nationalist, så er det, fordi han er glad for sit land, og han mener, at det er et land med nationale interesser, som ikke altid er sammenfaldende med Vestens. Men det er de jo heller ikke. Altså, men det er sandelig ikke det samme, som han kunne finde på at billige den form for udryddelse af ukrainerne, der sker nu. Han har udtalt sig imod det, der foregår i Ukraine. Der er intet belæg for at tro, at Navalny skulle støtte den specialoperation, der er i gang nu.
Og så kan man så sige, at drømmen om, at Navalny og måske mere liberale kræfter sådan ligesom skulle komme over i det tilfælde, eller kunne tage over i det tilfælde, at Putin blev væltet, det vil måske være meget smukt, men realistisk set, så forekommer det jo lidt som om, at det egentlig er den endnu mere militaristiske og nationalistiske opposition, der er den største trussel mod Putin. Det er i hvert fald sådan det indtryk, jeg sidder tilbage med i mange sammenhænge. Hvad tænker du om det?
Nu er der ikke nogen opposition. Altså det,
nej, lad os kalde det en relativ.
Ja, altså det der er, det er, at de partier, der sidder i Dumaen, de sidder der, fordi at magten, og det har magten brugt stor tid på, har skabt forskellige partier, der kan agere opposition. Altså, kommunisterne er en undtagelse, men de stemmer så til gengæld altid for det, som Kreml ønsker. Så der er ikke nogen grund til, at de ikke skulle kunne sidde i parlamentet. Putin vil gerne have, at vi i Vesten tror, at hvis han faldt, så ville det blive endnu værre. Og jeg kan love dig, at de konkurrerer jo nærmest på russisk tv om at fremstå mere rabiate. Og det har det formål, dels at få os til at synes, at Putin er moderat, men også at skræmme livet af os, så vi bliver ved med at forfølge den strategi, der hedder, Putin må ikke tabe, fordi så bliver det hele meget værre. Og derfor så kan du på russisk tv, altså det, der svarer til Danmarks Radio, der er der nyhedsindslag, hvor man viser simpelthen grafikker, man kan se, at sådan en russisk et våben med øgenavnet Satan, sådan et missil der, og der kan være 10 atombomber på det, der kan fordeles ud over Storbritannien, så vil det kunne nå, jeg kan huske, om det er på 2 minutter, Storbritannien, og udslætte simpelthen Storbritannien inden for 5 minutter. Og det viser man så på en grafik, hvordan det flyver afsted, det missil, og hvordan Storbritannien så forsvinder, og det store applaus i studiet, ikke? Det er russisk tb, så rabiat er det. Jeg har i Weekendavisen i denne uge skrevet om, at Umberto Eco, han lavede i midten af 90'erne et essay, der handler om, hvornår en stat fascistisk. Og det er fordi, at han var i tvivl om, hvorvidt man ville kunne kende det. Altså, nazisme, det kan du kende. Altså, der er en racelærer, ikke? Man kunne også have slået op Adolf Hitler i Mein Kampf for egentlig set, hvad han var for en fyr, da det udkom i 20'erne, ikke? Sådan set. Og det samme med stalinisme. Altså, der er en grundstruktur, så du ved, hvem der er heltene, hvem der er skurkene. Det er meget, meget nemt. Men fascisme er det lidt mere uklart. Så derfor så lavede han 14 kriterier, og jeg kan sige, at Rusland lever op til samtlige 14 kriterier i dag. Rusland er, og det er ikke for at bruge det som et skældsord, men hvis samfundsvidenskabelige begreber skal have nogen som helst relevans, så er Rusland i dag en fascistisk stat. Og så kan man sige, Hitler, altså kunne man have tænkt sig, at der var kommet nogen endnu værre? Altså der var vel også nogen omkring ham, som udtalte sig meget rabiat, hvis Hitler var blevet væltet. Altså ville der så være kommet nogen? Jeg vil sige, det bliver svært at finde nogen. Mm. Det bliver svært at finde nogen som Putin. Også der har den autoritet og kan begå altså så grusomme ting, som det faktisk bliver begået nu i Ukraine. Jeg tror ikke på, det kan blive værre end Putin.
Når man ser de her klip fra russisk TV1, som der er rigtig mange af, altså der er jo både, som du selv nævner, de her afskrækkelsesvideoer, hvor der står en eller anden angivelig militæranalytiker og fortæller, at de har et våben, der kan oversvømme, der kan detonere os under vandet, og så kan de, hvad kan man sige, oversvømme de britiske øer i løbet af meget kort tid, eller de her satanmissiler, som har 100 sprænghoveder, eller hvor mange det må være, som kan ramme alle europæiske byer. Altså der kan man sige, det får sådan et næsten lejlighedsvist ufrivilligt komisk præg, ikke? Fordi det virker så tydeligt, når man sidder som ser og ser, at det her er jo meningen, at jeg skal sidde og blive enormt bange for det, og man kan sige, i betragtning af, hvad de har formået med deres mere konventionelle militære førelse, sådan overfor en i hvert fald numerisk meget svagere fjende, så er det måske ikke så skræmmende, men jeg synes måske, det er mere uhyggeligt, når man sådan sidder og lytter til det. Det er jo den her sprogbrug, som jo virker, og har forsøgt også at bruge det som et nogenlunde, hvad kan man sige, ikke værdiladet ord i den udstrækning, de kan lade sig gøre, men hvor folkemorderisk det egentlig lyder meget af det, de sidder og siger. Altså, det er jo et spørgsmål om at udslette ukrainskheden, udslette ukrainerne, som bliver sagt fuldstændig åbent. Og det må jeg ændre om, det havde jeg ikke siddet og forestillet mig, jeg skulle høre i min levetid fra hvad skal vi sige, et vestligt, det er det jo måske ikke, men et, trods alt en stor, hvad kan man sige, kulturnationsrepræsentation. Det virker som et meget, meget hurtigt fald ned i. Også fordi det må være til indenrigs, altså indenrigsbrug også.
Nej,
eller hvad? Det tror jeg, men nej. Der er vel trods alt været en 70-80 millioner russere, som kunne forvente sig i en eller anden udstrækning at sidde og se det her på tv, og så sidde og tænke, det er vores mål. Det er at hvad kan man sige, at virkelig at dræbe folk, der modsætter sig i Ukraine.
Nej, altså der bliver pisket en stemning op. Og fordi det er klart, at når dit land er krigsførende på den måde, så grusomt, så har du brug for at tro på, at fjenden er meget, meget ond. Mm-hmm. Og derfor kan du godt havne i en kollektiv psykose, hvor du faktisk nyder sådan nogle indslag. Ikke? Det er ikke fordi, at du forestiller dig, at de vil udslette Storbritannien, og det forestiller vi os jo heller ikke. Altså problemet er, når jeg siger det med fascisme, når jeg siger, det er vigtigt at slå fast, så er det fordi, at
Jeg tror, jeg vil bare lige understrege det hurtigt, at når jeg taler om det her folkemord, så mener jeg mere i forhold til ukrainerne. Altså måden, man taler om ukrainerne på som en nation, der dybest set skal udslettes, hvor man vil nedkæmpe enhver, hvad kan man sige, ukrainsk selvstændighedstrang, som man jo så betragter som en eller anden form for kryptonazisme. Det virker jo som, set udefra, en legitimering af noget, der kunne ligne folkedrab. Det er ikke, at jeg siger, at det foregår, jeg anerkender, der har foregået naturligvis omfattende massakre i forskellige udstrækninger, men det virker jo som det sprogbrug, vi kender fra andre tidspunkter i historien, ikke?
Jo. Fuldstændig. Det gør det, og det er, fordi det er det. Det er det. Men når jeg synes, det er godt, du understreger det, og når jeg selv forsøgte at skrive den klumme om fascisme, så er det fordi, at jeg tror simpelthen ikke, det er gået op for folk. Altså, jeg tror ikke, at det er gået op for folk, at det er det, der er målet. Det er at omvende ukrainerne med vold til at blive russere, og i det omfang, de nægter, skal de slås ihjel. Altså, det er jo fuldstændig barokt, men det er jo det, der foregår, og det foregår i Kherson nu, som russerne har taget, altså nord for Krim, den region,
den største russisk besatte by i Ukraine, vel?
Det, det, der er så forvirrende i Ukraine, det er, at Donetsk er både hovedbyen og samtidig regionen. Ja. I Kherson er Kherson både, altså det er ligesom Aalborg. Aalborg er både Aalborg og Aalborg Kommune. Mm, mm, mm. Men de har jo næsten hele det region, og der er de jo gået i gang med at russificere den. Og det vil sige, at, at der jo også er... jeg kan ikke huske, om det er Donetsk, de har sat skilte op. Nej, det kan det ikke være. Jeg tror, det er Kherson, de har sat skilte op, hvor der står, at du må gerne tale russisk. Og det, der er helt barokt ved det, det er, at det har været en russisk talende region. Det har ikke været en region, hvor man stemte på pro-russiske partier. Men selv efter den sproglov i 2019, hvor at det blev slået fast, man skulle tale ukrainsk i Ukraine, så har man fortsat med at tale russisk der. Det har man gjort hele tiden. Og nu står der så på skilte, at du må gerne tale russisk. Det, du ikke må længere, det er, at du må ikke tale ukrainsk. Og der er udleveret skolebøger og pas, og man er jo gået i gang med et program for ukrainisere befolkningen, og hvis den nægter, så går det folk meget, meget dårligt. Jeg synes, man skal være klar over, at det, vi står overfor, det er simpelthen en magt, der ikke skyr nogen midler, og jeg tror ikke kun, må jeg sige, på lidt længere sigt, at det kun er i Ukraine, og det er derfor, jeg går så meget op i, at han skal tabe. Og med tabe mener jeg, at han skal tilbage til den 24. Så kan man sige, at han har sejret i den forstand, at Ukraine er helt smadret, og at de skal bruge mindst 20 år på at komme sig. Men det vil have vist, at med enorme omkostninger har Rusland ikke lykkedes med yderligere territoriale erobringer. Hvis vi kunne nå dertil, så ville det faktisk være en kæmpe gevinst, fordi den lære, som Putin og alle mulige andre diktatorer vil drage af, at det lykkes ham at indvende territorium på denne her måde, det er jo altså desværre, at det betaler sig. Vi skal ikke gå op i, om det er elegant, altså, eller det er en klumpet måde, han gør det på. Det er fuldstændig ligegyldigt i det store billede, om det så sker med gamle raketter, altså rustne raketter, der ikke kan præcisionsskyde. Mm. Det er jo lige meget.
Snakker vi om Tyskland lidt tidligere. Det er jo sådan ligesom, altså vi så jo den her sådan historiske vente under Olaf Scholz, den nuværende kansler, hvor han tilbage tidligt, så vidt jeg husker, var det i starten af marts, måske i slutningen af februar, annoncerede, at man nu vil altså opruste det her bundesværk, der har været udsultet igennem meget, 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 meget lang tid, og tilføre 100 millioner euro, hvilket vil svare til omkring 750 milliarder danske kroner, som jo er også massivt meget mere på langt kortere tid, end hvad der faktisk bliver brugt på det danske forsvar. Så man havde nok sådan en idé om, at nu var der virkelig sket et eller andet i Tyskland, men i tiden efterfølgende, så ser det jo sådan mere og mere ambivalent ud i forhold til tyskerne. Der er ikke rigtig kommet særlig meget militærudstyr fra Tyskland til ukrainerne, selvom de faktisk har en del, der potentielt set kunne komme derind. Udmeldingerne fra Scholz, der også har undladt at besøge Ukraine, har også været sådan lidt vege. Og nu har vi så også set en meningsmåling, hvor 47% af tyskerne, som er klart den største gruppe, de faktisk mener, at ukrainerne skal afstå territorium for at sikre freden. Altså, hvad er det for en historisk arv, der gør sig gældende for tyskerne? Her. Altså, det virker jo ret defatistisk i den her henseende fra det, der angiveligt skal være EU's kerneland i forsvaret af Vesteuropa.
Ja, og derfor ved jeg heller ikke, om der i virkeligheden har fundet det Zeitenwende sted, som Scholz har bebudet. Altså, Tyskland kunne jo godt se efter Putins invasion, at det øvrige Europa var forfærdet. Og indstillet på, at Vesten blev nødt til at reagere og komme ukrainerne til undsætning, om ikke med egne militære styrker, så i hvert fald på forskellig vis hjælpe Ukraine. Og tyskerne har jo også en selvforståelse som, at de spiller en særlig rolle i Europa. Det skal man ikke tage fejl af. Altså, tyskerne vil ikke bare være usynlige. Altså, de har opfattet sig selv som en stor pacifistisk magt, der bygger bro. Ikke? De har haft den her ostpolitik. At det ligesom er dem, der holder militarismen nede. Det er jo sådan, at de har set på sig selv under Angela Merkel. Og nu kan de godt se, at de havde ikke længere muligheden for at indtage den position og nyde stor og bred respekt. Altså herunder fra Danmark, der jo også har orienteret sig udenrigspolitisk i høj grad efter Tyskland, men også en række andre lande. At de stod til at miste den respekt. Så hvis de fortsat ville spille en rolle, og de har været Europas... de har været i Europas stærkeste magt, det er de jo sådan set stadigvæk, og folk har hele tiden en forventning om tysk lederskab, og det har de også selv. Så har han taget konsekvensen og sagt, nu omdefinerer vi os. Men de har ikke omdefineret sig i tilstrækkelig grad. Altså det kan man jo se på de målinger, du nævner, hverken deres, altså, hvilken position de ønsker, deres regering indtager, og jo heller ikke internt i den tyske regering, hvor der er stor uenighed om, hvor mange våben man skal sende til Ukraine, og hvor offensiv de skal være. Så resultatet er, på trods af, at han uafladeligt taler om våben og de våbenleverancer, der skal komme fra Tyskland, så siger ukrainerne jo, der ikke kommer noget af betydning.
I Frankfurter Allgemeine Zeitung, der blev der forleden dag publiceret en lidt længere indlæg af den britiske amerikaner, jeg faktisk ikke husker, om britisk eller amerikansk, men historikeren Timothy Snyder, der har skrevet den meget anerkendte og i øvrigt lige nyoversat til dansk bog Bloodlands, der handler om det her område i Polen, Ukraine, Hviderusland og også dele af Baltikum, som egentlig var det sted, hvor den allerstørste nedslagtning af mennesker under 2. verdenskrig og også perioden op til foregik. Og han angriber meget stærkt den tyske filosof, som vil være den mest anerkendte intellektuelle nulevende europæer, Jürgen Habermas, som har tidligere udgivet en tekst, der i nogen grad slår til lyd for, at Tyskland skal indtage den her modererende rolle i forhold til Putin, og Timothy Snyder går blandt andet ud direkte og siger, jamen Tyskland har spillet en rolle i den her krig, og har dybest set i meget vid udstrækning spillet på den forkerte hest, altså nærmest været en enabler for Putin, og han retter også en meget, meget voldsom kritik af Jürgen Habermas, som han siger fremstiller Zelensky som sådan en slags Hollywood-instruktør med jødisk baggrund, og der kan man jo så godt se, hvilke historiske konnotationer, som det er, at den gode Timothy Snyder forsøger at vække i forhold til Jürgen Habermas. Det er jo meget voldsom kritik. Er det noget, kan du genkende det billede, som Snyder han tegner?
Ja, fordi så gik jeg ind og læste Habermas indlæg, og jeg er meget enig med Snyder i, at det, han nævner for eksempel ikke Zelenskys navn. Altså,
Han nævner Vladimir Putin som faktisk den eneste østeuropæer, tror jeg.
Ja, det gør han, og han taler længe om, hvad den her krig betyder for Rusland og de russiske følelser. Altså, ukrainerne eksisterer ikke i hans bevidsthed. Altså, det gør han ikke noget ud af overhovedet, Habermas. Og det er jo det, der er problemet i debatten, at vi i Europa er så orienteret mod, russerne føler sig ydmyget. Har vi ydmyget dem, ikke? Hvor kunne vi have gjort noget anderledes, ikke? Var det forkert af NATO at optage de østeuropæiske lande, ikke? Og så videre, og så videre. Mens at, helt ærligt, hvad med ukrainerne? Altså, det er sådan, så de ved en folkeafstemning i lighed med de øvrige sovjetrepublikker, der stemte de altså om, og det var med Ruslands velsignelse, hvorvidt Ukraine skulle være et selvstændigt land, og der var flertal også på Krim og de østlige regioner, der var flertal i alle Ukraines regioner, var der flertal for, at Ukraine skulle være et selvstændigt land, og det blev så godkendt af det FN-systemet, de opgav deres atomvåben til gengæld for, at Rusland og USA og Storbritannien garanterede Ukraines selvstændighed. Og nu er der så nogen, der forsøger at finde argumenter for, at Putin kan have ret i at føre en erobringskrig mod et land, hvis grænser han selv garanterer, altså, og som hele verdenssamfundet har garanteret, det er jo fuldkommen barokt. Altså, det er jo fuldkommen barokt. Hvorfor kan man ikke kende en diktator, når man ser det? Altså, der er jo, så siger man, vi skal lære af det. Jeg vil gerne lære af det, men det er for sent at lære af det. Altså, lige nu, der er en gang med og udslet en befolkning. Og det er det, man skal forholde sig til.
Hvordan kan det være, at når man ser på Tyskland, så er den her sådan, hvad kan man sige, forståelse for Putin og forsøget på ligesom at, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det på en pæn måde, men at sætte sig ind i de russiske motiver på sådan en forståelig måde, og appellere til fred og forsoning og forhandlinger, det er noget, der også meget høj grad kommer fra venstrefløjen. I Danmark er det jo ligesom et perspektiv, der måske med undtagelse af nogle meget få ekstreme sekteriske kommunistiske organisationer på den alleryderste venstrefløj, som man ikke hører så meget til, der er det jo meget stemmer på højrefløjen, som ligesom promoverer det synspunkt. Hvorfor er det anderledes i Tyskland?
Jeg synes, at det nærmest er overforklaret, så jeg ved ikke, hvilket af alle de mange forklaringer, der bliver anført på det, der egentlig står til troende. Altså, der har jo været undersøgelser af tyske historikers fremstilling af Rusland. Og der har man noteret sig, at man altid forsøger at finde undskyldninger for for eksempel den røde hærs fremfærd, befrielse af Berlin og alle massevoldtægterne. Altså, det er ikke noget, man har været et stort issue i Tyskland. Men forsøger sådan at finde undskyldninger for det. Og der er der nogen, der har ment, at det er fordi, at de er fælles om at være bødler, og bødler forstår hinanden. Ikke? At på en måde... Den sorte terror eller den røde terror, ikke? Det går op i et, og derfor forstod man hinanden bedre. Ikke? Er der nogen, der mener, andre mener, at man har det her skyldkompleks over for Sovjetunionen, altså fordi Hitler angreb det, ikke? Og andre igen, at det er økonomisk betinget, at det er fordi, man har så tætte økonomiske bånd og så store en interesser. Altså den forklaring, jeg selv har fremhævet allerede, og som jeg tror mest på, fordi det andet er jo trods alt, altså de opvoksende generationer har jo ikke det der historiske perspektiv, det er, at Tyskland i egen selvforståelse har ligesom kun have en ny rolle som dem, der søgte dialogen mod Øst. At de efter, altså de har dyrket den rolle. De har haft brug for, man kan ikke leve med, at man efterkommer af sådan en forbryderisk regime, ikke? Så man har brug for at forstå sig selv som nogen, der gør noget godt i verden. Og så har tyskerne, de har skabt sig selv en ny rolle som dem, der vil dialogen, og hvor Øst møder Vest, ikke? Som nægter at vælge side, og på den måde også giver Europa en selvstændig profil i forhold til USA. Og jeg tror, at det er den rolle, de har rendyrket, altså i en grad, så det har været svært for dem at slippe det, og stadig er svært for dem, sådan set.
Hvis man ser på altså det kommende amerikanske valg, der har været meget snak omkring Donald Trump og hans ageren i forhold til NATO. Jeg synes jo egentlig, man kan sige, næsten ufattelig mange dårlige ting om Donald Trump, men og det er en pointe, jeg selv har fremført i andre sammenhænge. I forhold til hans konkrete, praktisk førte politik, har han jo stadigvæk været mindre følagtig over for Rusland, end for eksempel Tyskland og Frankrig har været. Man holdt trods alt op med, man har ikke solgt våben til Tyskland, men den amerikanske ambassadør lavede jo ikke andet end at rende folk på dørene og sige her i Danmark, og sige, lad være med at tillade Nord Stream 2 gaslinjen. I modsætning hertil, franskmændene havde jo travlt med at sætte våben til russerne, havde sikkert også leveret nogle ganske fine krigsskibe, historisk avanceret til russerne, hvis det ikke havde været på grund af blandt andet amerikansk pres, og tyskerne var som bekendt enormt optaget af at gøre sig endnu mere afhængige af russisk gas, end de var i forvejen. Men hvis vi nu forestiller os, at Trump kommer til, han gør alvor alle de her trusler om på en eller anden måde at trække USA fra NATO, og man må jo sige, de isolationistiske strømninger i amerikansk politik er jo ikke blevet mindre siden da. Det gennemsøger store dele af det republikanske parti. Er der så nogen som helst mulighed for, at et Europa, der ikke længere har et de her amerikanske garantier i ryggen, vil kunne gøre noget som helst i forhold til en russisk trussel fremadrettet?
Jamen altså, jeg er ikke bekymret for Donald Trump i forhold til Rusland, fordi han fører en meget hårdere politik over for Rusland. Ikke verbalt. Altså, der smiskede han jo for Putin, men han førte en hårdere politik. Altså, Ukraine fik mere offensiv våben, som Obama ikke havde vel givet dem, Javelin-missiler. Han mangedoblede det budget, som amerikanerne gav, eller mangedoblede budgettet for de østeuropæiske landes forsvar mod Rusland. Han satte et atomprogram i gang, som Biden så skrottede, da han kom. Han kunne se, at USA havde et problem med taktiske atomvåben. Der har Putin jo mange flere, som kan fremføres på meget mere avancerede måder, mens USA kun har få tilbage og ikke landbaseret. Og det er virkelig et problem for os nu. Så han havde skam indenfor, altså han havde det der speak softly and carry a big stick. Det, jeg er bekymret for med Trump, det er ikke, at han forærer Ukraine til Putin. Det er jeg fuldkommen sikker på, at han ikke gør, og jeg tror også, det vil være nemmere for USA at få opbakning blandt diktatorer i verden mod Putin. Det har Biden jo absolut ikke haft særlig stort held med. Jeg håber, han får det nu. Nu skal han til Saudi-Arabien, som han jo ellers har kaldt en paria-stat på grund af Khashoggi, og sådan set slået hånden af, men nu skal vi have saudierne til at producere noget mere olie. Så nu han, og han Venezuela har han været, og forsøge at få, som USA jo ellers også var uvenner med. Så også Biden er ved at blive realpolitiker ligesom Trump. Det, der bekymrer mig ved Trump, det er, at jeg tror ikke, at USA kan holde til ham. Altså, det er ikke udadtil, det er problemet. Jeg har aldrig troet, at han ville nedlægge NATO. Altså, han har forsøgt at true sig på barnagtig vis til hvad som helst. Han vil have, at folk skulle bruge 2%. Og hvis man ikke gad det at deltage i forsvaret, jamen så ville han, truede han med at trække USA ud. Men nu bruger de allierede jo 2% på. Altså det har krigen jo gjort, ikke? Og allerede under Trump begyndte de at bruge mere. Så det er jeg ikke bekymret for. Jeg er bekymret for de vestlige lande, altså også ikke mindst for amerikanernes reaktion på Trump. Jeg frygter, at det kan blive så polariseret, så det bliver umuligt at styre landet, simpelthen. Det er et problem. Det er et problem. Men det er ikke et problem, at han ikke vil stå fast over for Putin. Det er jeg ret sikker på, han vil.
Så du tænker stadigvæk, at det er jo det, som folk snakker om, enten på grund af den her store vending til mod Stillehavet, at amerikanerne de gradvist er ved at trække sig fra Europa, eller også risikoen for, at Trump kommer og så siger, så kan det også bare være lige meget, nu passer vi os selv, og så kan jeg slås lidt med Kina i stedet. For det er ikke en risiko, som du tænker er sådan overhængende. Fordi
jeg synes, det er blevet sådan en trope, man hele tiden siger, at de vender blikket mod Kina, at de har ikke tid til os, samtidig med, at de engagerer sig mere og mere i det hele. Se dog på, hvad de rent... Altså, vi skal da se på, hvad amerikanerne rent faktisk foretager sig, og ikke hvad vi forestiller os, at de skal foretage sig. Altså, de har forstået, at Putin og Kina, det er en trussel, der med fordel kan samtænkes. Fordi det er sådan, som Putin og Xi Jinping selv præsenterede det forud for åbningen af de olympiske lege. Det var, at de lavede en fælles erklæring frem og sagde, velkommen til den nye verdensorden. Vi vil være fødselshjælpere for den, og det viste så, kunne man læse mellem linjerne, at den bestod i, at Vesten ikke længere skulle have nogen indflydelse. Så de er pot og pande, og vi ser, at de forsøger nu at etablere forskellige internationale fora, som Vesten ikke skal være med i, men som alle sammen har til formål at omgøre den vestlige verdensorden. Altså Putin holdt en tale i går for den russiske Duma, hvor han igen udbredte sig langt og salvelsesfuldt om, at denne her krig vidner om, at den vestlige verdensorden falder. Og igen, altså det er derfor, det er så vigtigt, at folk forstår, at det her handler ikke om Ukraine. I Putins hoved handler denne her krig ikke om Ukraine. Den handler om, at Vesten skal ydmyges som præludium til alt det, der siden skal følge, hvor Vesten går i opløsning. Så man ikke har mulighed for at blande sig, altså og blande sig ude omkring i verden, og måske endda knap har mulighed for at forsvare sit eget territorium. Altså, det er der, vi er.
Og forsvare eget territorium, en af de ting, jeg lagde mærke til, som du nævnte, som faktisk for ret lang tid siden, jeg tror allerede inden den her krig brød, det er jo, der er den her Suwalki-korridor, og måske skal vi lige prøve at forklare geografisk, hvordan det hænger sammen, men altså sådan vest for Litauen, der ligger der, og lidt over Polen, der ligger der det, der i gamle dage hed Østpreussen, som er et tysk område. Det er i dag blevet til et russisk område, der hedder Kaliningrad. Det er sådan en lille enklave, der ligger omgivet af to andre stater, altså Polen og Litauen. Der er der en lille korridor imellem et meget kort stykke afstand, som er det, man kan sige, som du har profiteret, kunne være genstand for en eventuel kommende konflikt. Og det er også blevet reaktualiseret som et muligt brandpunkt fremadrettet. Kan du prøve sådan lige at sætte lytteren ind i, hvad er det, der foregår her? Hvorfor er det, du har været så nervøs for det hele tiden?
Jamen, det har jeg været nervøs for, fordi at... Lukasjenko, efter urolighederne i sommeren, jeg tror det var 2020, da der var præsidentvalg, og folk ikke ville acceptere, at han havde vundet, hvad han jo ikke havde. Der fik han så Putins hjælp til at holde sig til magten, til at holde sig ved magten. Og Putin sagde, jamen altså, hvis ikke der bliver ro på bagsmækken, så kommer de russiske specialister. Styrker. Og protesterne blev slået ned. Efter det har Lukasjenko opført sig på en måde, der ikke lader nogen tvivl om, at vi godt kan betragte Hviderusland som en del af Rusland. Det er en udvidelse af det vestlige militærdistrikt, simpelthen. Og han udskrev en folkeafstemning, Lukasjenko, og det var sådan officielt for at sige, at der var så store protester mod mig, det var værtigende hviderusser, der var på gaden, at vi skal have lavet om på forfatningen, vi skal have et mere demokratisk land. Det, der i midlertid blev lavet, som virkelig burde påkalde sig interesse ved den folkeafstemning, det var, at den bestemmelse om, at Hviderusland er et neutralt land, der ikke har atomvåben, det forsvandt. Og det er fordi, nu skal Hviderusland også til at have atomvåben. Sådan, så der bliver atomvåben både i Kaliningrad, oblasten, hvor der allerede i hvert fald har været Iskander kortrækkende atomvåben. Og nu på den anden side også, altså den Suwalki-korridor i Hviderusland, kommer der også atomvåben. Det er jo helt vildt. Altså, og hvad vil man så gøre for at binde Rusland sammen med Kaliningrad? Ja, da Hviderusland er at betragte, mener jeg, som et stykke Rusland, så meget kontrol har Putin med Lukasjenko, så vil det være oplagt at tage det korteste stykke mellem Hviderusland og Kaliningrad. Og den krise er kun blevet accentueret her på det seneste af, at Litauen har sagt, jamen EU fører det, Putin kalder økonomisk blitzkrig mod Rusland. Så er det klart, at de varer, der kommer ind gennem Litauen til Kaliningrad, at de varer med jernbane, de er jo også sanktionspålagte. Altså, hvis det er sådan, så der er varer fra EU, som ikke kan eksporteres eller ikke kan importeres, jamen så må de samme regler jo gælde, selvom det drejer sig om en enklave. Så de har sagt, at dem, der kommer med jernbanen, de varer der kan de sanktionspålagte, og det er sådan noget, det er byggemateriale, mm-hmm. Det er sådan noget som stål, men sådan set er det også kaviar og vodka faktisk, det er de moder så meget over, at nu har folk i Kaliningrad en mulighed for at blive ædru, ikke? Nej, men at de er sanktionspålagte, og at Litauen vil håndhæve det. Det vil jeg sige, det her bliver argumentet for, at Putin, han binder det sammen. Hvordan han så tænker sig at binde det sammen? Suwalki-korridoren er det, der vil være nemmest for ham, men han kan jo også gå, pløje sig tværs gennem Baltikum og etablere det fra Rusland, simpelthen lave en landkorridor der. Men jeg er sikker på, at med mindre han taber denne her krig, så er det scenarie, vi ser ind i. Og nu udmatter den her krig ham jo heldigvis. Altså han bruger revl og krat af alle sine styrker og materiel fra militærdistrikterne. Så det er jo ikke lige nu og her. Men hvad gør Putin, når han er færdig i Ukraine? Ja, han sætter sig jo ikke ned og konkluderer, at det tog mig længere tid end forventet, og jeg måtte bruge ældre våben end forventet, så jeg tror bare, at jeg indstiller min krigseventyr. Nej, han gør det samme som efter krigen mod Georgien i 2008. Han lærer af sin fejl. Han går i gang med at indrette de russiske væbnede styrker på at kunne gentage manøvren med endnu større succes. For det har han ikke bestilt andet. Han har gjort krig til en normal tilstand, hvilket i øvrigt også er et af fascismens kendetegn. Det er, at der skal hele tiden være en ny krig. Så folk, altså livet er permanent krigsførelse. Så derfor skal vi kun snakke om 2. verdenskrig, eller den store fædrelandskrig, som det hedder. Eller også skal vi være i krig i Syrien, eller Ukraine, eller Georgien, eller i strides med nogle andre lande om landområder.
Men det vil jo være en radikal anden type konflikt, eller det er jo ikke sikkert, det vil være det, men man må i hvert fald sige, at Litauen og Polen er jo begge to NATO-medlemmer. Det vil jo oplagt være en helt anden type modstander, som Putin i så fald vil stå overfor. Altså der vil vi jo se det, som alle har været bange for i den her konflikt, at russiske soldater skyder på NATO-soldater og omvendt, fordi så har du altså atombevæbnede magter på begge sider af den her konflikt. Men det mener du alligevel er det, som han vil kunne vælge at gøre?
Altså jeg håber, du har ret. Jeg vil bare sige, at det
så det
billede, du fremmaner, det har intet med virkeligheden i dag at gøre. Nå. Hvis det gjorde det i dag, så var Baltikum færdig. Sådan er det. Og det kan du få, massevis af militæranalytikere til at sige. Og det er jo også lige derfor, man lige på topmødet i Madrid, NATO-topmødet i Madrid, i erkendelse af det, at det går overhovedet ikke forsvares. Altså, det kan slet ikke forsvares. Der er under 10.000 NATO-soldater i alle tre baltiske lande, og det er endda en voldsom forøgelse i forhold til, kan det være kommet op på 12-15? Det kan det muligvis, men det er på det lav. Hvad vil de blive mødt af? De vil blive mødt af 120.000 mand og det vil være et sted, hvor der er russiske atomvåben. Der er ikke nogen russiske, der er ikke nogen vestlige atomvåben der. Og de atomvåben, som vi har, de er langtrækkende. Selvfølgelig ville man kunne fremføre nogen med, altså man ville selvfølgelig kunne fremføre nogen med fly, men så kan man blive skudt ned fra Kaliningrad oblasten, ikke? Altså. Det er jo det, der er problemet. Eller også så kan du forsøge at komme frem med ubåd eller med skib, men også der vil du jo nok støde på nogle russiske styrker ved Kaliningrad-oblasten. Det er ikke helt nemt for os. Altså, vi mangler små atombomber, og det er sandt ikke, fordi jeg synes, det er en god idé, at der er atomkrig. Nej, det er fordi, at jeg gerne vil have, at vi har noget, der kan afskrække. Altså, vi mangler nogle afskrækkende mindre våben til, for Putin ved da godt, at hvis hans truet med at smide en taktisk atombombe, vil vi så sige, hvis du gør det, jamen så kommer der atomkrig, så udsletter vi Moskva. Altså, hvem vil sige det højst af vestlige ledere? Deres vælgere hører jo på dem, og ville det være troværdigt? Hvis han smed en taktisk atombombe, vil vi så udsletter Moskva? Gud, vil vi da ej? Altså, det vil vi da ikke have på samvittigheden.
Nej, jeg tror, man skal måske være klar over, også bare sådan, at taktisk og strategisk atomvåben osv., det lyder sådan lidt diffust, men man kan vel sige dybest set, at de mindste taktiske atomvåben, som Rusland har, er nogen, der egentlig modsvarer nogen af de, hvad kan man sige, de største konventionelle våben, som amerikanerne har. Altså, der er sådan et overlap. Det er noget, du vil bruge til at ødelægge for eksempel et jernbaneknudepunkt eller noget andet i sådan et begrænset angreb, og ikke i Hiroshima, som vi ellers vil se, hvor man forestiller sig.
Jeg tror, at der vil kunne dø en del mennesker. Mm-hmm. Altså, det tror jeg. Jeg tror, at taktisk atomvåben, der tror jeg, det er en by.
Nå ja, jeg tror nu nok, de har ned til et halvt kilo ton. Okay. Eller okay. Men anyway, det er heller ikke det,
vi kommer an på.
Men størrelsesmæssigt er det en helt anden order of magnitude, end, okay, som jeg har forstået det i hvert fald. Men ja. Anna, for lige at vende tilbage til, fordi nu snakker du om det her med NATO's militære uformåen, også i Baltikum. Det er jo faktisk der, det danske forsvar har, jeg kan ikke huske, hvor mange hundrede mand udsendt til, hvis jeg husker rigtigt, så er det Letland, tidligere var vi til stede i Estland. Og der er jo rapporter om mangelsituationer på alt fra ammunition til meget andet for de danske soldater derovre. Men nu er der jo så blevet indgået det her nationale kompromis om sådan ligesom en genrejsning af det danske forsvar, hvor vi i 2030, altså om lidt mere end 7 år, vil være nået op på 2% af national BNP, som jo altså er det, som NATO har ligesom stillet som en ønskværdig andel. Er det, altså se, du har jo også en karriere som sådan i forsvaret bag dig. Er det et ambitiøst mål?
Nej, det er det jo ikke med den tidshorisont. Men samtidig vil jeg sige, at jeg tror sådan set, at det danske forsvar går bedre tider i møde, fordi jeg tror simpelthen, det kommer til at ske med hugbevillinger. Der vil hele tiden være nye opgaver og nye udfordringer, hvor man vil blive presset, ikke mindst af ønsker fra USA, men nu hvor vi har stemt forbeholdet væk, for et forsvarssamarbejde, så kan det også være fra EU's side. Og det tror jeg, at Danmark vil føle sig forpligtet til at opfylde. Og derfor vil det ske med ad hoc-bevillinger efterhånden, som behovene melder sig. Og det, der jo ikke er rigtig godt ved det er, at man ikke får tænkt igennem. Altså, man får ikke tænkt igennem fra bunden, eftersom vi mangler alt og starter forfra, ikke? Var det så en god idé måske at alliere sig med de nordiske naboer og sige, at vi skal ikke alle sammen lave det samme, for det har vi ikke råd til. Altså, vi har forskellige kapabiliteter, og vi har tænkt os at specialisere os inden for det og det og det. Og så sige, at Danmark kan ikke være stærk på alle fronter. Vi satser på, til søs, for eksempel, og minerydning og minelægning og den slags.
Men altså, hvis jeg interviewede for nogle måneder siden, der talte jeg med pensioneret brigadegeneral Michael O. Clemmensen, der sådan lidt med, hvad kan man sige, galgen humoristisk sagde, at jamen, hans vurdering var, at de her kamptropper på omkring 800 mand, vi har på Anforskov Kaserne, hvis jeg husker rigtigt, de vil kunne mønstre et kompetent forsvar af deres egne bygninger, altså kasernens bygninger, men hvis det kom til, at de skulle kæmpe om eller forsvare hele Slagelse by, så ville de formodentlig komme til kort. Og det var jo så nærmest dybest set de samlede aktive danske kamptropper, vi har lige nu. Altså, det virker jo som sådan set udefra en særdeles uambitiøs plan. Jeg har ikke forstand på forsvaret, men når jeg sidder og kigger på, at selv tyskerne kan formå at sige og allokere langt større beløb allerede næste år, så skal vi i Danmark altså sidde og vente så lang tid her i en situation, hvor vi reelt ikke har noget territorial forsvar aktivt i Danmark. Det virker jo, der er en sær diskrepans mellem det, at man siger, at det er et gigantisk forsvarspolitisk fremskridt, og så de reelle facts on the ground.
Fuldstændig. Og derfor blev de jo også nødt til at bevilge nogle penge nu og her. De lavede en eller anden, jeg tror, var det 7-8 milliarder, de sagde, de nu og her. Og de penge er vist allerede brugt, eller i hvert fald de fleste af dem er allerede allokeret. Men Mette Frederiksen har gjort klart, at hun ikke udelukker, at der kan komme sådan nogle løbende ekspresbevillinger. Og det er det, jeg tror, at der kommer til. Fordi jeg tror, vi kommer til og lade os udsende i forskellige missioner på ønske eller på krav fra enten EU eller fra NATO. Altså det mest sandsynlige er NATO. Og så må vi finde midlerne sådan. Men altså det har du fuldstændig ret i, at jeg har også hørt det, at det danske forsvar, det kan være på en fodboldbane, var der en officer, der sagde til mig, nu tror jeg heller ikke, at vi har brug for et territorial forsvar. Ikke? Altså, jeg tror ikke, at Putin går efter Danmark, højst efter Bornholm, og nu har han også fået Gotland oveni, som han skal have styr på. Ikke? Heldigvis for det. Og Ålandsøerne. Så hans udfordringer er blevet større. Men det er da klart, at vi som nød godt af, altså vores NATO-allierede, da vi var en frontlinjestat under den kolde krig, ikke? At det ville da klæde os, hvis vi deltog lidt mere aktivt.
Altså en sidste ting, de fleste i krigens første sådan, og også i optakten havde jo den her, og det havde jeg også selv den her idé om, jamen altså hvis de kunne holde en måned ukrainerne, så ville det være heroisk, og det ville være langt over enhver forventning. Ikke? Vi havde jo den her idé om Putins moderniserede militær, 200.000 mand, eller hvor mange det var, han havde opmarcheret rundt omkring. Altså, det ville være så hurtigt overstået, det her. Og nu er vi her altså så 135 dage efter krigsudbruddet stadigvæk, og ukrainerne kæmper jo indet og ekstremt hårdnakket imod. Altså, bør det føre til en eller anden form for revurdering af, hvad det er, den russiske hær i virkeligheden er i stand til? Eller er det bare, fordi de står over for en modstander i form af ukrainerne, som har forberedt sig i 7 år på lige præcis det her?
Jeg ved ikke, hvor man har, altså, jeg ved ikke, hvor man har de forventninger til Rusland fra, at det skulle gøres specielt yndefuldt. Altså hvis man ser Aleppo i Syrien, eller hvis man ser Grozny, altså det er ekstremt primitivt, men det væsentlige i vurderingen af det må vel være, at det virker. Og jeg kan da også godt tænke mig at spørge dig, hvorfor var det vigtigt for dig, at de kunne holde stand i en måned? Altså, hvis du alligevel tror, de taber,
jeg tror ikke, det var fordi det var vigtigt, for det var bare det vi havde tænkt, vi var en imponerende. Altså, fordi jeg tror, der var en generel forventning, i hvert fald det, jeg oplevede på det her tidspunkt, er, at jamen, det var en forudgiven konklusion, at nu havde Putin brugt så lang tid på det her, han havde altså på at modernisere den russiske hær, lave de her nye kampdoktriner, få alt muligt avanceret militær grej i stand, ikke? Og vi havde tidligere set, hvordan det gik under i 2014, særligt på Krim, men jo også i dele af det østlige Ukraine, altså hvor effektivt russerne var i stand til at sætte sig på det. Og derfor tror jeg, jeg sad i hvert fald med den her, og det var også mit indtryk, at mange andre gjorde, at uanset hvor meget vi ønskede, det ikke skulle forholde sig sådan, så vi det nok ende med, at de knækkede russerne. For mig tænker jeg jo ikke, at det er fordi, jeg vil jo i den grad ønske, at ukrainerne også kommer til det punkt, som vi kan kalde en sejr. Og hvad det så ellers er, det synes jeg jo stadigvæk er lidt
diffust. Nej, men det er tilbage til den før de angreb den 24.
Men det, jeg tænker på, Anna, altså hvis man skal sige, at en sejr skal have den præventive effekt, som vi godt kunne ønske os, at den skulle få, gør det så nogen forskel i virkeligheden? Om det bliver plus minus 10% af Ukraines territorium, som Putin stopper ved, om han selv kalder det en sejr eller et nederlag, altså muligheden for, at han tager hjem til Moskva, erklærer, uanset om det så i øvrigt objektivt set var en sejr eller et nederlag, så erklærer, at det var en gloværdig sejr for de russiske styrker, så går i gang med at lære af sine fejltagelser, og derefter kaster os over Suwalki-korridoren, eller hvad der ellers skulle være den næste russiske offensiv. Det gør det den store forskel?
Det gør på det symbolske plan en meget stor forskel, om det betaler sig territorielt at angribe Ukraine. Det gør det. Og det er derfor, at hvis man kan frevriste ham det, han har fået den 24. februar, og når jeg ikke siger, at han skal af med hele Donetsk og Luhansk og Krim, så er det dels fordi, at det er utopisk. Det er det. Det har ukrainerne slet ikke styrken til. De har jo heller ikke styrken til det andet, men det er helt utopisk. Og så også fordi, at det er en vigtig pointe at sige, at vi er ikke ude i den blodrus, han beskylder os for. For det er jo sådan, han tegner det op. Ikke? Altså, det kan man sige, det er nok det, jeg siger. Det skal man ikke gå efter, fordi at han skal ikke helt ned og bide i græsset. Han har over, det er helt illegitimt, at han sidder på de dele af, eller han sad på den tredjedel af Donbass, og helt illegitimt, at han har annekteret Krim. Men ikke desto mindre, det der vil være en fuldtonende sejr, det er, at han bliver banket tilbage til den 24. Februar. Det er vigtigt, og det er vigtigt, fordi at når han holder sine taler om, at USA går en ny epoke i møde, og det samme gør USA's allierede, og det gjorde han altså i går. Men det vil snart gå op for dem, at der er en ny verdensorden, og han siger, at massevis af mennesker over hele Vesten, de støtter ham, og deres stemmer vil lyde højere og højere, og der vil intet være, Vesten kan gøre imod det. Det udbredte han sig lang tid om, alle dem, der støtter ham hos os. Så vil vi indse, at klaveret spiller anderledes.
Allersidst, nu kan man sige, nu har du så beskrevet de bedste af alle scenarier, eller i hvert fald et muligt sejrscenarie for Ukraine, men hvor de kæmper sig tilbage til status antebellum.
Status quo antebellum. Status quo før krigen.
Ja, jeg fik 03 i latin, så det afspejler sig, men hvis vi ser mere på, hvad der egentlig så kommer til at ske, hvis du skulle gætte på det.
Det vil jeg ikke gætte på, fordi jeg foretrækker at være en uforbedrelig optimist. Og det jeg synes, at Biden er trådt mere og mere i karakter. Jeg synes, det er flot. Alle de penge, han har fået kongressen til at bevilge, og en stor del af dem til våben. Jeg tror, at hans analyse efterhånden er den samme som min. Jeg håber, der kommer en det er virkelig foruroliget for, en ny premierminister i Storbritannien, der kan holde dampen oppe og støtte Ukraine lige så meget, som Boris Johnson har gjort. Jeg håber, Mette Frederiksen, hun fortsætter med at levere harpunmissiler. De virker jo tilsyneladende, selvom de er gamle, ikke? Og at andre kommer med ombord, og ikke bare for ukrainernes skyld, men for vores skyld, fordi at det er helt, altså, der er forfærdelige konsekvenser af, at vi lider et nederlag i en krig, hvor alle, hele verden godt ved, at det var os, der forsynede ukrainerne med våben, som gjorde det muligt at kæmpe. Det her er brandet i resten af verden som Vestens krig. Det bliver vores nederlag.
Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen, tidligere sprogofficer, forfatter og meget, meget andet. Tusind tak, fordi du kom. Vi brugte faktisk en time og 10 minutter, hvor jeg har afsat 3 kvarter, men det har altså været ekstremt interessant at høre dine perspektiver, så mange tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte.
Og så skal jeg jo lige sige, hvis du sidder derude og lytter med, så er det jo altså som altid kontrastmedlemmer, der finansierer gildet, så hvis du ikke er blevet medlem endnu, så ind på kontrast.dk/medlem og meld dig til. Tak, fordi du lyttede med.